Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koji su u svom prvom delu uglavnom okrenuti književnosti. Govorit ćemo o novoj knjizi Save Damjanova, novom romanu Davida Albaharija, novom prevodu poljskog pisca Krzysztofa Varge i o izložbi u Istorijskom muzeju Srbije koja je otvorena juče. Temat Filmorama će ugostiti trojicu gostiju. Rajko Petrović će nam reći kako teku pripreme za 10. izdanje Slobodne zone. Ja sam upravo došla sa novinarske projekcije filma 20.000 dana na zemlji, zatvorene projekcije filma koji će otvoriti Slobodnu zonu. Ovo je film o kome se dosta priča. Reč je o 20.000. danu u životu Nika Kejva. Čućete razgovor sa Goranom Vukčevićem, rediteljem filma Čujte Srbi, a gost Filmorame će biti i Miroslav Mogorović, producent filma Ničije dete, koji je na 71. festivalu filmskom u Veneciji osvojio 3 kritičke nagrade. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U 1814. u Beču je objavljena prva knjiga Vuka Stefanovića Karadžića, mala, prostonarodna, slaveno-serbska pesnarica. 200 godina kasnije, 2014. godine, izdavačka kuća Agora objavila je mali, prostonarodni, slaveno-serbski roman Save Damjanova, Itaka, Jeropolitika et Vuk. Na predstavljenju knjige u Vukovoj zadužbini bila je Tamara Krstić.
Glavni junak ovog romana je Vuk Stefanović Karadžić, ali i Vuk kao jedno od vrhovnih božanstava stare srpske religije. Kroz fragmentarno-biografsku priču o velikom književno-jezičkom reformatoru ispričana je i biografija srpske kulture od njenih početaka do 21. veka, ističe urednik Nenad Šaponja.
To je njegova 9. prozna knjiga, napisano je na kraju biografiji i poslednja, nadamo se da nije tako, ali tako stoji, ali u pitanju je knjiga koja s jedne strane jeste jedna velika sinteza Damjanovljevog bavljenja, znači prozom, književnom istorijom, različitim fazama, znači tumačenja onoga što je on iščitavao svet naravno, ali istovremeno knjiga koja jeste jedna slika, dubinska slika naše istorije, tradicije koja seže još pre Nemanjića, našeg jezika, jedan od junaka, možda i najprominentniji, jeste upravo Vuk Stefanović Karadžić sa nizom epizoda iz njegovog života. Ova knjiga jeste i biografija Vuka Karadžića, ali reč je o mitskom biću, eskatološkom biću. Knjiga ima svoje ezoterijske slojeve, različite jezičke. U svakom slučaju jedna neobična, bogata knjiga. Čak i grafički izgleda malo drugačije nego uobičajene knjige. To s jedne strane svako poglavlje počinje, znači, tom slikom iz te itike, eropolitike, znači te barokne knjige. koja ima svoju priču i koja ima svoje ogledalo u stvarnom tekstu Save Damjanova. Knjiga koja jeste saobrazna duhu ovog vremena, ali iz perspektive duha ovog vremena iščitava slojeve naše duhovnosti. Pazite, slojeve, znači, uspeva da na pravi, na dobar način uhvati ono neuhvatljivo, ono što je teško pričati i analizirati. Knjiga govori neuhvatljivim i to je ta njena vrlina.
O toj neuhvatljivosti pokušao je da progovori Miodrag Matický kroz junake ovog romana.
Junaci ovog prostonarodnog slavenosevskog romana Save Damjanova jesu Vuk Karadžić i kao mitologema i kao istorijska ličnost koja je odredila suštinu doba koje nazivamo olako Vukovim dobom. Fiktivan i stvarna lik Jelene, drugi lik je Jelene žene koje nema Save Damjanova, destino, to je ljubav. Sećanje na tu ljubav ohrabruje Vuka kroz čitav život, za njom čezni, snuje i celog života imajući u glavi devojku iz svoje rane mladosti kada je bio gospodar Vuk od Kladova, kojemu se u potpunosti predala i o kojoj još više snuje u smrti, susrećući i u trenutku kada se rastaje sa životom kao neispunjenje dostojno zvezde u plavom krugu junaka Seoba. Potom, pored mnogih istorijskih ličnosti, Kođe Miloša, Kopitara, Jerneja, velikih Nemaca koji su podržili Vuka i njegovo delo, javljaju se likovi epskog deseterca sa svojim lirskim pobratimom, idući za omiljenim žanrom 18. veka označenim kao razglagolstvija, razgovori sa značajnim pojedincima iz prošlosti na onom svetu, sa mrtvima, kako popularno zovemo taj žanr, u posebnim poglavljima kao pričama za sebe javljaju se velikani pera koje Vuk susreta u životu, Lukijan Mušicki, Koder, ali i oni koji su živeli i stvarali pre i posle njega, sa kojima autor upriličuje sve, pre svega svoj susret, gurajući, znači Damjanov, gura Vuka napred u ulozi lika posrednika. Posebne priče, poglavlja, posvećene su dijalozima Vuka na onom svetu, najpre sa Svetim Savom. Slede dijalozi sa Lazom Kostićem, Milošem Crnjanskim, Nobelovcem Ivom Andrićem, Mehmet Pašo Sokolovićem, od Dositeja i Jerneja Kopitara, čija se sudbina povezuje sa Vukovom od prvih stranica romana, u opisima ekshumacije, zapravo iskopavanja njihovih ostataka na Bečkom Markovom groblju, do Trockog i Tita i Broza, javljuju se i mnoge ličnosti koje Damjanovi povezuje sa Vukom, zahvaljujući zajedničkom bivstvovanju u carstvujućoj, on voli tu sintagmu i to paše i stoji, ona sve kazuje, u carstvujućoj Vijeni, epicentru srednjovekovne kulture 18. i 19. veka, da dodam, ambulantnoj predstavnici srpske kulture tog doba.
Svako od 23 poglavlja ovog romana počinje odgovarajućim amblemom, praćenim naslovom i stihovima iz barokne itike jeropolitike, koje potom autor preobražava u narativ. Narativ koji se kreće od faktografsko-fikcionalnog preko ljubavno-mitološkog do ezoterijsko-mističkog pripovedanja. Otuda sam autor Sava Damjanov nije želeo ništa da govori o svojoj knjizi, već da pročita jedan deo, odnosno fragment, iz poglavlja Slava et kupovina budućnosti.
Ta nema Mashundr, Sara, pa čak i Snežada, svedočit će kasnije gospodar Vuko od Kladovo, nijesu iskvarene srpske riječi kakovima se braća naša u Austriji i Njemačkoj služe. One su još naših predaka dar, jer su i čeljad koja ih nosi, kao ime nose, također od davnina. Ali destino, moja ljubav, koja će mi dovijeka žariti srce, destino, drugojačije to biva. Sve blago ovoga sveta, svi srbrenjaci i zlatnici, koje je na Đumurkani trpao u kesu, pa čak ni besmrtna spisateljska slava, ne mogu mu darivati ono što može ovo čudešno devojče. Znao je to dobro poverljivi hajduk Veljkov carinik, a još bolje je znao da mora naći način kojim će kroz nju zadobiti budućnost. Doduše, nije da baš sasvim razaznavao koju je od njenih emanacija voleo najbolnije, ali destino nije bila lak plen za jednoga Vuka, čak ni tako iskusnog i vešto kakav je on bio. Da li je budućnost u jeziku ili u ljubavi? Ili u ljubavi jezika, ili u jeziku ljubavi, čija mu je vrata otvarala upravo destina. Kupiti vreme od večnosti nije isto što i kupiti kilo čvaraka na Kladovskoj pijaci ili tek upeconog šarana na obali pokraj njegove kancelarije. Kupiti vreme od večnosti bilo je još teži posao, a najteži kupiti večnost od vremena. Pošto se u dnu svoga bića plašio smrti, dumao je on i dumao, ama ništa razdumao nije. Brčkajući se tako jednoga jutra u Dunavu, dok su se Kladovo i čitava Veljkova krajina tek budili, spazio je zlatnu ribicu koja je plivala pravo ka njemu. Nije to bila zlatna ribica od onih što junacima bajoslovnih skaski ispunjavaju tri želje, ali je u njoj ipak bilo nečega zlokobnog. Zlatna masna, masna strasna, strasna jasna. Privid istine ili želja. Kap vode na dlanu, nevidljiva po danu. Ne imajući drugog izlaza, zapjevao je gospodar Vuko od Kladova onu staru narodnu. Mutna reko, ej dubino, jer mi život tako teko da ne spoznam ništa fino. A negde od gore, sa nebesa, kao iz budućnosti, zaorio se umilni ženski glas. Destino, sasvim obično ime za jedno tako neobično, unikatno devojče. Na staroslovenskom ili engleskom, na prostonarodnom serbskom jeziku ili na jeziku hijeroglifa, svejedno.
19:15, na talasnima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Novi roman našeg poznatog pisca Davida Albaharija, Životinsko carstvo, izdanju čarobne knjige ove godine. Novina je u njegovom dosadašnjem pisanju, kako po tome što se u njemu bavi jedinim političkim događajem, tako i po načinu na koji temu obrađuje, trilerskim zapletom. Ovim se David Albahari približio žanrovskom romanu, rečeno između ostalog na promociju u Studentskom kulturnom centru, koju je pratila Sonja Milovanović.
Životinsko carstvo je metafora zatvorenog, instrumentalizovanog društva u kojem vlada zagušljivost svake vrste i krivica bez krivice ili sve krivica Andrićeve proklete avlije ili Kafkinog procesa. Ta se metafora prepoznaje u vremenu događaja radnje, 68. i studentske demonstracije, i pitanju šta su one u stvari bile, pobuna ili teorija zavere. Prepoznaje se i u okolnostima tadašnje JNA, Jugoslovenske narodne armije, koju služe neki od junaka. A junaci, Vrabac, jedan od vođa demonstracija, njegov ubica i narator romana sa različitih pozicija oslikavaju pitanje žrtve istorije, koja nas i danas opterećuje, rekao je Teofil Pančić.
I narator i Vrabac su bili učesnici teh demonstracija. Vrabac na kudikamo višem nivou, on je recimo jedan od bitnih ljudi u tih demonstracijama, jedan od njihovih vođa. Međutim, nejasno je tačno šta je on to konkretno uradio da se toliko zameri nekome. Nejasno je ko je čovek koji njega zapravo ganja. Odnosno, koji koristi situaciju da su se svi našli u jednom zatvorenom sistemu koji se zove JNA. Dakle, našli su se zajedno na odsluženju vojnog roka u jednom sistemu koji je već sam po sebi, dakle, ako imamo politički sistem, ako imamo državu koja je sam po sebi zatvorena, onda imamo taj zatvor unutar zatvora. Imamo JNA koja je, dakle, u tom smislu zatvorenost na kvadrat i gde je zapravo neki način možda i mnogo lakše počiniti nešto, a da se nikad ne sazna ko je to uradio, zašto je uradio i tako dalje. E, dakle, Vrabac je taj koji dolazi sa stigmom učesnika tih demonstracija, dolazi u vojsku. Tu ga praktično proganja čovek kojem to nije po volji. Nama je do kraja nejasno koliko je on zapravo čovek države, a koliko je on naprosto neko ko ima neki individualni problem sa svim tim. I mi znamo, ako se sećamo i življenja u komunističkim vremenima na jedan način i življenja u nacionalističkim vremenima 90-ih na drugi način, da smo imali mnogo tih ljudi koji su imali taj neki lični, što bi rekli klinci, trip da trebaju da se obračunaju sa neprijateljima svih boja, sa izdajnicima, sa ovakvima, onakvima. Zašto je to ovde važno? Ne zato što će Albahari u ovoj knjizi imati ambiciju da otkriva neke nove istorijske istine. Njemu je zapravo bila ambicija da, koristeći se delimično tim žanrovskim sredstvima, pre svega tilerskim, zapravo prikaže, ne opet ni to neko društvo toliko, nego da prikaže šta zapravo znači živeti u atmosferi paranoje i atmosferi zatvorenosti bilo koje vrste.
David Albahari, na koga su kao posmatrača studentskih demonstracija i vojnika JNA u Banja Luci, ove okolnosti imale jak uticaj, te su mu okolnosti poslužile kao podstrek za priču o jednoj univerzalnoj temi nasilja. On je govorio kako je roman nastajao 3 godine i o njegovoj kompoziciji, a u toj priči saznaćemo i kako David Albahari vidi pisca Davida Albaharija.
Jednog jutra sam rekao sebi, dosta je ovih romana u jednom pasusu. Sad ću da napišem jedan roman kao što svi normalni ljudi pišu. Mi nenormalni, mi pišemo u jednom pasusu. Ali ja sam seo i napisao roman koji je imao lepo crticu, pa dijalog, pa onda onda malo slika, neki opis stvarnosti, šaljice za kafu ili nešto tako. I onda prirode, onda duge priče kao zdravo, kako si, pomislim, kako si. Tako, nije loše, malo sam bolje nego juče. Šta je bilo juče? I vratno ste čitali neku od takvih knjiga, mislim, ti dijalozi jako dugo traju. I onda sam ja pokušao da izbjegnem tu vrstu dijaloga, da napravim neku drugu. Napisao sam skoro 200 strana i uzeo, pročitao to i rekao, ovo nije David Albahari. To ne može da ide kao moja knjiga. Totalno sam bio iznenađen i savladan u stvari tom formom. I onda sam ja rekao, pa da se ipak vratim onom paragrafu. Onda sam ceo taj rukopis prekucao u formi jednog paragrafa. Onda je usledilo nova promena, jedan pasus, samo jedan pasus, ali onda sam došao u pasus da skratim ono što je onako kratak roman, da skratim na neku pripovetku. Tako, pošto ja više volio da imam roman nego pripovetku, ja sam onda ostavio taj jedan pasus od romana, a napisao beleške koje su u stvari deo romana, mogu da se čitaju kao prave beleške. Znači, tamo su postoje brojke u tekstu koje pokazuju koje je beleška u pitanju. Čitalac može da okrene poglavlje, da tako kažem, beleškama i da pročita belešku i da vidi da će mu to pomoći. Mislim, mu neće mnogo pomoći, ali može da pokuša. I tako sam u stvari zadržao ono što sam morao da odbacim u onom jednom pasusu. Tako da je knjiga u stvari dobila neku posebnu formu, zahvaljujući odustajanju.
Roman Životinsko carstvo Davida Albaharija nastavlja da se bavi temom emigracije, te je tako niz u kanadskoj strani opusa ovog pisca. S druge strane, na nov, žanrovski način, on obrađuje pitanje slobode i krivice, državnog mehanizma i lične egzistencije. Simboliku Životinskog carstva izdavač se potrudio da prenese i koricom izdanja, na koji Vrabac stoji na naslovnoj strani lista Politika.
U okviru programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba Srbija 1914. Ovaj savremeni muzeološki projekat nastao je kao rezultat saradnje Istorijskog muzeja Srbije i Vojnog muzeja. Na otvaranju je bio Ranko Stojilović.
Izložba Srbija 1914. nastoji da posetiocima na edukativan i interaktivan način približi politički, kulturni, naučni i privredni uspon Srbije s početka 20. veka, događaje koji su prethodili Velikom ratu, među kojima su i Carinski rat, aneksiona kriza, Balkanski ratovi, Sarajevski atentat, Julska kriza i Niška deklaracija, kao i da apostrofira uspjehe srpske vojske iz prve godine rata. Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Dejan Ristić podsjetio je da lične istorije građana Srbije dobrim delom počivaju upravo na sećanju na herojstvo njihovih predaka ispoljeno tokom Prvog svetskog rata.
Potreba za sećanjem kontinuirano je prisutna i u našem društvu, dok svoj intenzitet doživljava u vreme obeležavanja velikih jubileja poput stogodišnjice Prvog svetskog rata. Do tada u istoriji jedinstvena pojava globalnog sukoba, koji je za posledice imao stradanje miliona civila i vojnika, kao i materijalnih i kulturnih dobara, ostavio je trajan beleg u sećanju svakoga od nas. Naše lične, porodične istorije znatnim delom utemeljene su na sećanju na pretke stradale u ratu, koji je otpočeo pre stotinu godina. Ta memorija, bremenita izuzetnim iskušenjima, opasnostima i konačno masovnim stradanjima, nakon čitavog veka zaslužuje da bude trajno očuvana na osnovama poznavanja činjenica. Iz dana u dan, tokom ove godine, prisjećamo se događaja i ličnosti koje su obeležile našu nacionalnu i opštu istoriju u razdoblju između 1914. i 1918. godine. Kao retko kada do sada, više stotina ustanova kulture, organizacija civilnog društva i stvaralaca, inspirisano tragedijom i veličanstvenom pobedom u Prvom svetskom ratu, svojim aktivnostima podsjeća nas i iznova podučava o periodu bezmalo antičkog heroizma. Izložba Srbija 1914. jedan je od najznačajnijih segmenata programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata u ovoj godini. Ova jedinstvena izložba, pažljivim odabirom originalnih dokumenata i predmeta iz velikog broja zbirki, kao i njihovim kombinovanjem sa savremenim tehnologijama, predstavlja svojevrsni vremeplov čitav vek unazad.
Autori koncepcije izložbe Srbija 1914. su muzejski savjetnik Nebojša Damjanović i viša kustoskinja Snežana Solunac iz Istorijskog muzeja Srbije, kao i Vuk Obradović iz Vojnog muzeja, a koordinatorka izložbe je Slađana Bojković. U uvodnom delu postavke, koji je rađen sa ambicijom da dočara dinamičan rast i emancipaciju srpskog društva na početku prošlog veka, sveobuhvatnu evropeizaciju i uspon Srbije koji su bili osnova za istrajavanje u ratu koji je usledio, slušamo od autora izložbe Nebojše Damjanovića.
To je zaista bilo vreme herojstva. Istovremeno, mi dajemo u uvodnom delu i sliku Srbije u njenom usponu. Može se zaista utvrditi i razumeti da su tada delovali, da su stvarali ovde na raznim poljima. Hoćemo li od muzike, od Mokranjca, Nadeždu našu Veliku Petrović da pomenemo kao slika. Praktično u oblasti i prirodnih i tehničkih nauka, društvenih nauka imamo od Cvijića do Milankovića, Mihajla Petrovića Alasa velikog, i to nismo mi sami proglasili te ljude značajnim, već su oni bili prihvaćeni u evropskoj akademskoj kulturnoj javnosti. Pominjem ljude koji su isključivo ili pretežno radili ovde u Beogradu, na univerzitetu, u Akademiji nauka. Ne pominjem one ljude našeg porekla koji su stvarali negde daleko od ove zemlje. Tako da, eto, upravo tu Srbiju koja je imala 4,5 miliona stanovnika, koja je pre svega agrarna zemlja, zemlja malih posednika, Srbija koja se pružala od Beograda do Ohrida, Bitolj je bio drugi grad po veličini u toj Srbiji, jedna Srbija koja nam se već udaljila.
Centralni deo postavke čini muzeološkim sredstvima izvršena rekonstrukcija ratnih događanja u Srbiji 1914. od prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu na Ceru do vojnih uspeha na Drini i Kolubari. Predstavljeno je i kompletno naoružanje koje je srpska vojska koristila u ovim bitkama. Izložbu su materijalima iz svojih fondova pomogle različite institucije kulture, od Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodne univerzitetske biblioteke, preko nekoliko arhiva i muzeja do Jugoslovenske kinoteke, kao i mnogi pojedinci, kaže autor izložbe, muzejski savjetnik Nebojša Damjanović.
Ambicija da se predstavi ukupan kulturni lik, znači ovde u najširem smislu, gde čak i privredu uključujemo u kulturu, na kraju je sve to kultura, zar ne? zaista nije bilo jednostavno, bez prevelikih pretenzija, baš radeći ovu izložbu smo shvatili da bi znali svaki segment zasluživao da se posebno obradi. Ponosni smo, da kažem, na tradiciju dobre saradnje i pojedinaca i institucija, i vidjet će posetioci ovde da su, recimo, to je vrlo retka koncentracija, mogu vam reći, da ćete vidjeti ovde lične stvari, eto, naših vojvoda, Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Živojina Mišića, Pavla Jurišića Šturma, to je vrlo retko. Znate da nekada i mi istoričari nismo sigurni šta od toga stvarno postoji. Tako da, eto, do karti, do zastava iz onoga doba, odlikovanja, do, naravno, rekonstrukcija uglavnom odeće, jer originalna odeća je nestala, uglavnom sem oficirske, to su rekonstrukcije. Eto, 707.000 srpskih vojnika je prošlo pod zastavom 1914. i 1915. ne u jednom trenutku, ali sukcesivno pozivali, jer deo je ginuo, zarobljavan, ranjavan, te nijedna vojnička uniforma se nije sačuvala. Poneka oficirska. Ali će onda, naravno, muzealci pribegnu rekonstrukciji, jer nemojmo i to zaboraviti. Srbija nije bila ni u jednom ratu u svojoj istoriji kadra da svu svoju vojsku obuče u uniformu.
Posebnu atraktivnost postavci daje i aplikacija za mobilne uređaje, specijalno kreirana za ove potrebe, sa ciljem da se upotrebom novih medija na savremen način promoviše kulturno-istorijska baština Srbije. Ona omogućava posetiocima da, koristeći tehnologiju takozvane proširene stvarnosti, multimedijalnim sadržajima ostvari interakciju sa eksponatima i nadgrade ih u digitalnoj sferi. Tokom trajanja izložbe do 15. januara sledeće godine, u okviru pratećeg programa predviđeni niz sadržaja, poput projekcije igranih i dokumentarnih filmova, tribina, predavanja i kreativnih radionica za decu i mlade različitih uzrasta, za koje je rezervisan poseban deo galerije Istorijskog muzeja Srbije.
sati i 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Došli smo do pred sam kraj prvog dela Kulturnih krugova danas i dalje govorimo o književnosti. Poljski pisac Krzysztof Varga ovdašnjim čitaocima je poznat po romanima Gulaš od Turultice i Trunje. Šta se novo od prevoda ovog autora priprema, čućete iz razgovora Dragane Kovačević sa prevodiocem njegovih romana na srpski jezik Milicom Markić.
Na prošlogodišnjem sajmu knjiga gost je bio i Krzysztof Varga, poljski pisac koji živi u Mađarskoj sad, u stvari mađarskog je porekla.
Često njega boravi u Mađarskoj.
I više da. Ne mogu da ga svrstam da li je Mađar ili Poljak, da. Bar po knjigama koje piše. Upamtili smo dobro njegove knjige i Trunje i Gulaš od Turul ptice, ali zašto je interesantno, Gulaš od Turul ptice ima neku vrstu svog nastavka u knjizi koju Milica Markić upravo se sprema da prevodi.
Tako je. Drugi, da kažem, nastavak Gulaša od Turul ptice je Čardaš s mangulicom. To je posljednji Vargin roman koji je objavljen ove godine i po svemu sudeći izdavačka kuća Kornet spremna je da objavi i nastavak Gulaša. Sam Varga je izjavio da obično kada završi knjigu ne čita svoje knjige i smatra da je završio posao. Međutim, kad je u pitanju Mađarska, zato što je on polumađar, njega je uvek vuklo da nastavlja, da piše neki kao nastavak. E sad, kada je Gulaš završio, mislio je da je sve gotovo, u Gulašu je dominantna Budimpešta, a onda je osvestio da je vrlo zanimljiva i mađarska provincija. Sad, Čardaš s mangulicom upravo opisuje mađarsku provinciju. Tu su jako neke interesantne priče koje podsjećaju, na primjer, na onaj film Žebet Batori, tu ima tako jedna legenda, neću da otkrivam. I još što je interesantno, izjavio je da kad je završio Čardaš s mangulicom, opet je mislio da je kraj. Međutim, je osvestio da postoji treća tema koja je važna, a to su Mađari van Mađarske.
Znači, to je to će, i on na kraju.
Da, tako da će to biti verovatno i Vojvodina, Rumunija, Slovačka, ne znamo šta će biti.
Ovog puta ste se opredelili da ne radite sami prevod sa još jednom koleginicom. Zbog čega?
Da, takav je dogovor, načelno. Radit ćemo nas dve, moja koleginica Svetlana Bogojević, koja je inače bila 5 godina lektor u Varšavi, koja je i Subotice. Postoji jedan ovde esej koji je baš...
Vezan za Danila Kiša, ali tako?
Jeste, Senka Danila Kiša, govori o Subotici. Mislim da nema bolje osobe za prevod takvog eseja od Svetlane Bogojević. Tako da, eto, to ćemo, nadamo se da će taj projekat uspeti.
Šta radi Milica Markić još? Znam da je aktivna uvek u prevođenju, sad se sprema i za Poljsku da putuje, tamo će doneti vjerojatno novih knjiga za prevođenje.
Novih knjiga, novih pisaca, pisaca mlađe generacije, naročito proznih. Mislim da smo mi ovde jako dobro upoznati sa poezijom, a proza nam je ovde, čini mi se, deficit.
To je rekla i to su rekli u stvari Poljaci kad su bili, da malo da. Se prevodi, malo sticam okolnosti kad je bio sajam pa su krenuli neki izdavači, ali u suštini mi malo poznajemo savremenu književnost.
Tako je, ima zaista gro pisaca koje bih ja želela ovde da predstavim, tako da nadam se da ću i naći izdavače za to, veliku pomoć u svemu tome predstavlja taj institut za knjigu koji zaista velikodušno daje grantove i na taj način podržava promociju svoje književnosti u svetu. A trenutno ono na čemu radim je sanatorijum kod Klepsidre koji Bruna Šulca, koji će sada imati drugačiji naslov, ali to neću
dobro,
da otkrijem.
Dobro, to je uslovno sam ako radi
to
nas.
Neću da otkrijem. Da, inače Bruno Šulc, njegova, znači dva kapitalna njegova dela su Prodavnice Cimetove boje i Sanatorijum pod Klepsidrom. Prodavnice će također raditi moja koleginica Snežana Đukanović, koja je prevela knjigu Pjotra Pažinskog, Pansion.
Da,
tako da
radili,
i ovo će isto biti jedna podela i mislim da je to nešto što je pozitivno i nešto što je važno. Mislim da treba da
što
nas bude što veći broj prevodilaca.
I prevodilaca i pisce i autore i naravno i studentima će biti značajna podrška.
Jer svaki prevodilac ima nekog svog favorita. favorita pisa, tako da zašto da ne, da otkrivamo i neke nove pisce.
Vaš je Olga Tokarčuk, to ne moram da sumnjamo, i Varga. Jeste najviše njihovih knjiga i preveli, ili tako?
Pa da, prevodila sam ja i prevodila sam dosta i ovog Andrzeja Sapkowskog, ali to nije bilo moje nahođenje, to je prosto bio naručen. Ja sam profesionalno tome pristupila. Bilo je i nekih drugih pisaca, ali ovi su mi stvarno moji favoriti.
Przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę. To nic mój miły. To nic mój miły.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U današnjoj Filmorami danas imamo tri teme. Prva je Slobodna zona, koja će početi za skoro mesec dana, ali kampanja Slobodne zone polako počinje. Druga je dokumentarno igrani film Čujte Srbiji Gorana Vukčevića, koji je nedavno završen. I treća tema je produkcija filmova u Srbiji. Gost Filmorame će biti Miroslav Mogorović, producent filma Ničije dete, koji je nagrađena na upravo završenom festivalu u Veneciji nagradama kritike. Film je dobio čak tri nagrade. U prošlonedeljnoj Filmorami ste slušali i kako je ministar kulture pozdravio ekipu ovog filma. Danas u podne u dvorani Kulturnog centra Beograda održana je zatvorena novinarska projekcija filma 20.000 dana na zemlji. To je film Jana Stewarta i Jane Pollard, reditelja. Reč je o filmu posvećenom fiktivnom 20.000. danu u životu Nika Cave-a. To je film koji će otvoriti Slobodnu zonu i to je sigurno film koji je zaštitni znak ovogodišnje 10. Slobodne zone. A ostalim zanimljivim programima i filmovima koji će biti prikazani na Slobodnoj zoni govori direktor i koselektor Slobodne zone Rajko Petrović. Evo nas u dvorani Kulturnog centra posle novinarske projekcije filma 20.000 dana na zemlji, koji će otvoriti 10. slobodnu zonu. Nažalost, ne u dvorani Kulturnog centra kao što smo navikli, već u Sava centru zbog velikog interesovanja, što je sasvim normalno. Veliki film i velika zvezda.
Pa da, da. I najvažnije, ove godine proslavljamo 10 godina festivala. To je bio razlog zbog čega smo se zainteresovali da uzmemo film o Nikkeju i da ga stavimo na program. I vrlo brzo smo shvatili da izaziva ogromno interesovanje i naravno da je jedino rešenje bilo Sava centar kao logističko rešenje da se primi verovatno i nadamo se toliki broj ljudi. A sa druge strane, realno situacija ekonomska je takva da Slobodna zona mora da razmišlja i o prihodu od karata i Sava centar je jedno od rešenja koje pomaže da mi trećinu budžeta zapravo pokrijemo sa prihodom od karata.
Film 20.000 dana na zemlji o Niku Kejvu je prikazan premijerno na ovogodišnjem Berlinalu.
Sundance-u. Da.
Pa onda na Berlinalu, gde ga je koselektorka Branka Pavlović videla i rekla da je to film koji morate da imate na Slobodnoj zoni.
Da, da. Branka inače apsolutno ne znam koju reč da adekvatno da nađem kakav je to fan Nika Kejva, i rekla je da moramo da uzmemo taj film. I u jednom trenutku ja sam učinio sve da dođemo do njega i ispostavio se kao pravi pogodak. Film je odličan. Najvažnije je, ja sam se bojao Brankine preporuke, jer kad je neko takav fan i kad neko gaji praktično bezuslovnu ljubav prema Nikkeju, kao što je moja koleginica Branka Pavlović, onda imate jednu dozu skepse, da li je taj film baš tako dobar i kvalitetan i da li je za otvaranje. Onda kad sam ga pogledao, bio sam srećan i verujem da će i publika Slobodne zone i oni koji vole Nikkeja i koji vole dolaze na festivale će biti zadovoljni kad pogledaju ovaj film.
Kampanja zvanična za 10. slobodnu zonu počinje za nekih 7 dana, to si nam rekao pre ove konferencije za novinare, ali da li bismo mogli da čujemo bar neki naslov koji ćemo imati priliku da vidimo na jubilarnoj slobodnoj zoni ili da to ostavimo za neki drugi razgovor?
Pa pošto smo mi ove godine razvili jednu specifičnu vrstu medijske ili PR strategije, kako to voli da se kaže, i spremili smo puno iznenađenja za publiku. Evo, ja ću da kažem samo dva filma koja su još na programu. Reći ću da isto tako gotovo drugi film koji je hit godine, to je Boyhood Richarda Linklatera, će biti kod nas na programu. Igrani film Tribe i ajde da kažemo najnoviji dokumentarac Wima Wendersa The Salt of the Earth.
Mislim da su ova tri naslova zaista dovoljni teaser, kako se to u filmskom svetu kaže, da publika Slobodne zone počne da razmišlja već o festivalu koji će ove godine biti održan početkom novembra, je li tako?
Kao i uvek. Dakle, ove godine od 7. do 12. novembra u Beogradu, a od prošle godine i u Novom Sadu i u Nišu. Dakle, idemo paralelno. U Novom Sadu publika će imati priliku da pored Muzeja savremene umjetnosti Vojvodine filmove pogleda i u Areni, a u Nišu, u Niškom kulturnom centru i u bioskopu Vilingrad. Tako da, zajedno sa Salom Doma omladine Beograda, Dvorane kulturnog centra Beograda, Sava centrom i Muzejom kinoteke, gde zapravo imamo ideju da napravimo jedan program najvećih hitova koji su obeležili Slobodnu zonu u prethodnih 10 godina. Tamo ćemo napraviti taj jedan specijalan program. I ideja je da i prilika da se ponovo pogledaju možda neki naslovi koji su izazvali ogromnu pažnju u prethodnih 9 godina, kao što su Niko ne zna za persijske mačke, Mladi u srcu, Sve o Eli, Persepolis. Dakle, to su filmovi koji su i obeležili na neki način 10 godina, proteklih 10 godina u nekom kinematografskom smislu, najavili neke nove autore koji su se tek pojavili. I to je to, imamo još puno iznenađenja, ali blagovremeno će publika to sve saznati. Ono što mogu odgovorno da kažem kao direktor i selektor festivala, odnosno kao selektor, da smo se potrudili da ove godine pojačamo selekciju filmova. Mislimo da imamo odličan program. i što nas relaksira povodom PR kampanje, dakle ne moramo puno da lažemo i da mažemo da bi došla publika da pogleda te filmove, ali smo smanjili broj filmova na programu, dakle prethodnih godina smo imali 30, 35, 40 filmova, a od ove godine ćemo imati 25.
Što je neki normalan broj za prosečnog gledaoca Slobodne zone koji bi otprilike želeo da pogleda sve filmove koji se daju na festivalu. Pretpostavljam da će ove godine biti i gostiju, to smo i navikli. Da. Ja mislim da je jedan od zaštitnih znaka Slobodne zone i taj kontakt sa publikom, odnosno dugi noćni razgovori posle projekcije.
Da. Pa da, evo ja mogu da kažem da ćemo, već smo dogovorili gostovanja određenih autora. Ono što znamo sigurno, evo sad reću da ne otkrivamo sve, jedno veče noćnih razgovora je posvećeno dokumentarnom filmu Suđenje u Mađarskoj. Rediteljka filma Ester Hajdu biće naša gošća zajedno sa producentom i mi planiramo da povodom ovog filma organizujemo jedno tematsko veče i ona je jedna od nizu gostiju koja će posjetiti ovogodišnji festival.
Ja sam sigurna da ih ima još i da će biti zanimljivo i hvala Rajko. Čujemo se već za 7 dana kada bude počela kampanja Slobodne zone.
Hvala i tebi.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses where you found those. They call me the Wild Rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me, it's I do not know.
for my name was Eliza Day.
sati i 59 minuta, slušate Filmoramu, tematski deo kulturnih krugova utorkom. Igrano dokumentarni film Čujte Srbi po testamentalnom delu Archibalda Rajsa uskoro će se naći pred publikom. Film koji osvetljava Rajsov život i rad izlazi u godini u kojoj se obeležava stogodišnjica njegovog dolaska u naše krajeve. Ovo ostvarenje snimano u Beogradu, Nišu, Solunu, Krfu, na Vidu, Kajmakčalanu i u Lozani, u kojoj je Rajs proveo svoju mladost, premijerno će biti prikazano 19. septembra u Novom Sadu u okviru seminara o ovom naučniku. O filmu Čujte Srbi sa njegovim rediteljem razgovara Ana Vučković.
Uhvatili smo malo vremena po ovom danu i dolazak reditelja u Beograd na postprodukciju filma koji uskoro treba da izađe. Ova ideja za ovaj film, verovatno je ovu ideju imalo mnogo reditelja ranije, ali ovakva jedna figura istorijska kao što je Rajs, verovatno iziskuje i veliko poštovanje, mnogo vremena, ali i istraživanje. Pa u kom momentu se javlja želja da se ovaj scenarijo napiše i da se film snimi?
Da ne bude neskromno, jako dugo znam za Rajsa, niz godina, s obzirom da ja nisam mlad, ja sam kao dete gledao film, televizijsku emisiju Kuće poznatih ljudi, Kuća Archibalda Rajsa, to su oni čuveni glasovi uz dokumentarne serijale Televizije Beograd. Gledao sam i film Zapišite to doktora Rajs Duna filma, to su dva filma koji su izašla sredinom 80. godina, vrlo lepa, vrlo emotivna, i tada me to još zainteresovalo za tu ličnost. Još u tim godinama kad, ne znam, mi smo uglavnom učili ofanzive u školi, ali mene čim sam počeo malo da razmišljam, mnogo više me privlačio prvi rat. A mislim da je stogodišnjica početka prvog ili velikog rata pravi povod da se opet vraćamo tim temama. Živeo sam jedno vreme u Solunu i onda sam odlazio na Zetinlik kad god sam bio u prilici. Đorđa Mihajlovića, čuvara Zetinlika u Solunu, poznajem od 1976. još prvi put kad su me tamo roditelji odveli, i onda mnogo sam odlazio u Solun, s obzirom da smo vezani tamo za deo mamine familije i tako dalje, tako da i kad sam se preselio na dve godine u Solun, kad god sam bio u prilici, vikendom obavezno i po dva puta, to je bila jedna šetnja do Zetinlika i druženje sa senima ratnika iz prvog rata, oni koji su umirali toliko hrabro za slobodu, za kralja i otačbinu, sa verom u Boga, toliko različito od onog što je moja generacija učila, i prosto je bila fokusirana na drugi svetski rat i na te događaje, dok je recimo ceo prvi rat bio jedna lekcija, kompletan srednji vek, Nemanjić, jedna lekcija. Ja sam se nekako vezao za Hilandar još od 90. godina i onda u tom pravcu stalno išao i naravno onda posećivao i Krf nekoliko puta, i uvek pominjao Rajsa. I kad je 90-ih, početkom 90-ih počela mnogo da biva ponovo popularna knjiga Čujte Srbi i da se kupuje na svakom koraku, ja sam svakom prilikom kupovao, delio, širio, vraćao se njoj svakog meseca, i kad sam prošle godine počeo da radim film o čuvaru Zetinlika Đorđu, konačno svoj film o Đorđu i to na njegov 85. rođendan, pre toga, pripremajući taj film, pozvao me kolega i rekao, šta misliš da se ovde u produkciji, da napravimo produkciju i da uradimo jedan dobar dokumentarac. I kada mi je rekao, ajde, predloži, jer bi mogli tog čuvara, ja sam rekao, ne, čuvara već radim u Beogradu, čuvara Zetinlika, i onda sam rekao, Archibald Rice, Čujte Srbi, pre nego što mi je to došlo do mozga, već sam to izgovorio bez ikakvog razmišljenja, što znači da mi je negde već bilo na usnama, što bi se reklo, jer je fascinantna zaista ličnost. Međutim, tek onda kad sam krenuo duboko u istraživanje njegove ličnosti, posebno dela u Švajcarskoj koji je kod nas manje poznat, on je jednu fascinantnu karijeru napustio i došao u Srbiju. Znači, u Srbiju. 39 godina imao i već je bio svetski poznat. I već je bio tražen na svim kontinentima. I već je usavršavao stručnjake iz raznih zemalja. Dogodio mu se, naravno, dogodio se taj moment svima velikog rata i bio je, mnogima je bio prekretnica, pa i njegovoj karijeri, jer u početku je želeo da pomaže u otkrivanju nemačkih špijuna u Švajcarskoj, a onda shvatajući da Švajcarska želi ipak da ostane neutralna u odnosu na zaraćene strane, to ga je razočaralo, mislio, znači ono, rukovodio se uvek da pred istinom nema neutralnosti, ne možemo ostati nemi na zločin, i onda je tu prihvatio taj izazov da dođe u Srbiju, pomogao nam, pokazao čitavom svetu srpsko junaštvo, zločine koji su ovde izvršeni od strane jedne vojske za koju se to do tada nije verovalo da može da izvrši takve zločine, dok se za narod ovdašnji smatralo da je primitivan krajnje, i ovaj, i onda je obelodanio sasvim drugačiju sliku, pomogao da ona prodre i u sve delove sveta, i u prosto sebe čitavog uložio da pomogne Srbiji.
Pomenuli smo knjigu Čujte Srbi, po kojoj je jednim delom i scenario za ovaj film nastao. A pomenuli smo i knjigu i ponovno vraćanje nje i u naše knjižare i u naše živote u jednom trenutku, možda baš u trenutku najvećeg moralnog posrnuća ovog naroda. Pa da li nam je tada bio potreban lek?
Da, ja mislim da je tada ta knjiga u pravom trenutku možda izašla, s tim što su postale izdanja koja su na neki način bila cenzurisana i onda negde pretegne možda taj afirmativni deo, se citira ili može da se zloupotrebljava u političke svrhe, ili se recimo isključivo pripisuje eliti onoga doba. Međutim, i kako bih rekao, i ne mnogo obrazovanom gledaocu je jasno da je matrica potpuno ista i da je da prosto, eto, svi narodi imaju vrline i mane, ali eto, mi patimo sa tom elitom, ili drugim rečima, kad neko dođe do vlasti, pokaže se u prilično jednom lošem svetlu, kako bih rekao, bez mnogo saosećanja za neki širi interes, a sa mnogo fokusa na sopstveni interes i, ne znam, sopstvene porodice, sopstvenog potomstva i tako dalje. S druge strane, 90. su opet nosile te boljke, onda se, čini mi se, opet nešto svetlo pokazalo onim danima bombardovanja, mi se nekako zbijemo kad je teško. Onda recimo to je u prvi plan je došao taj patriotizam koji su mnogi potpuno, kako bih rekao, posle toga ovako inkasirali, i a onda on prelazi u svoju suprotnost i onda to jednostavno nije pravi patriotizam ako ga iskoristite da namirite svoje materijalne apetite.
Ovaj film će govoriti o istini i o lepoti, o jednom duhu, ali kroz igrano dokumentarnu strukturu. U kom trenutku ste odlučili da to bude tako, da ne bude samo dokumentarno ili samo igrano?
Kad smo krenuli istraživanje, naravno došli smo do ljudi koji bi imali šta da kažu o Archibaldu Rajsu, i da to bude osvetljena ličnost Archibalda Rajsa sa svih strana. Prosto da sklopimo mozaik od onoga što su ljudi saznali, izučavajući njegov život, analizirajući njegovo delo Čujte Srbi, proučavajući pre svega što se tiče, znači, švajcarskog dela, proučavajući njegov naučni rad, jer on je savremenu kriminologiju, on je pionir forenzike, on je kriminologiju uopšte postavio kao nauku. Danas mnogi ljudi istražuju njegovo delo, pritom je imao jednu umetničku žicu, znači njegove kriminološke fotografije su fotografije koje imaju, koje onako možete da okačite na zid, i čak kada prikazuju i nemile scene, one su visokog estetskog dometa, visokog umetničkog dometa, a s druge strane, da ne zaboravim da pomenem, 1904. je koristio već laser u fotografiji, postavio temelje današnje biometrijske fotografije, korišćenje uopšte fotografije na uviđajima, čitav koncept istraživačkog rada i korišćenja savremenih sredstava. S druge strane, ono zbog čega je nama interesanta, znači delo Čujte Srbi, bio je sjajan diagnostičar, pa je onako sa svih strana osvetlio naš karakter. Ali s toga je proisteklo i to njegovo da i to njegovo razočarenje, jer je on došao iz te sredine reda, preciznosti, pa je bio neko ko je kriminolog, koji istražuje, pa kad je video šta se sve ovde dešava, on je mislio da možda to vlasti ne znaju da je to sve tako, pa da evo ako im kažu, oni će urediti društvo. Bio je zbunjen tim što mi nikad nismo stvorili sistem da stvari funkcionišu po sistemu, nego da se stalno, jeli, može manipulisati, a upravo oni koji treba da stvore sistem, oni manipulišu. Ali da se vratim na vaše pitanje vezano za igrane scene u hodu, naravno želeo sam da sa izuzetno malim budžetom ipak ne odustanemo od nekog igranog dela koji bi pre svega dao malo više atmosfere i upotpunio tu priču na jedan način da ona ne izgleda kao televizijska emisija i kao jedna debata o Rajsu različitih sagovornika, iako mislim, želeo sam pre svega i da tu komunikaciju napravim veoma dinamičnu, da gledaocu u 80 minuta nijednog trenutka ne bude dosadno. Tu sam i vrlo kritičan prema sebi, radim na televiziji, pa mogu i tu malo da znamo kako to izgleda, medijsko vreme. Da.
Može da bude sve osim dosadna.
Da, apsolutno. I došli smo stvarno do pregršt materijala, smo imali najviše posla sam imao upravo da tu priču na pravi način složim. Da pre svega gledaocu ne bude dosadno, a da ono što su sagovornici rekli najzanimljivije i svako ono što je udarno rekao, da to se složi u jedan mozaik i da steknemo jednu sliku i naravno da ne izgubim ono svoje osnovno umetničko, u smislu da ja ipak svoj umetnički stav negde provučem i da se film naravno da se uživa dok se gleda. Onda su tu bile neophodne igrane scene, a pošto nije bilo para, onda smo to radili, onda sam dugo tragao za scenama koje bi izgledale dobro, da ne izgledaju sklepano, a da ih uradimo i da one mogu da daju film, da ga podignu na jedno ozbiljno delo koje će se gledati i u bioskopu. Mislim ne u bioskopu, mislim na klasičnom repertoaru, ali gledati i na velikom platnu u određenim prilikama, na festivalima i tako dalje. Tako da onda sam odustao od nekih scena, nekih svedoka, tu se otprilike rasprostro koliko su mogli to produkcijski uslovi da dozvole. Radio mnogo stvari koje nisu samo rediteljski, scenaristički zadatak. Na sreću imao sam tu veliko iskustvo i mnogo ljudi mi je pomoglo. Tako da mislim da držali smo se onoga kako recimo izgledaju emisije na History Channel, istorijske, pa da se malo oživi. Naravno, nije u nekoj raskošnoj produkciji, ali onoliko koliko smo imali prostora i da to unesemo, da recimo mnogo rešimo upravo glasom glavnog junaka, govori francuski glumac i reditelj koji živi u Beogradu, Jean-Baptiste de Maringy. Mislim da je vredno da ga pomenem kao saradnika. I naravno, da, kostimirani narator, Miljan Prljeta, takođe beogradski glumac, koji vodi gledaoce, na neki način predstavlja most između naše vremena i vremena u kojem je stvarao Rajs. I naravno u ulozi Rajsa Uroš Zdjelar, novosadski glumac Uroš Zdjelar, koji je diplomirao na Cetinju, koji je, mislim, isto kvalitetan. Zdjelar i Miljan Prljeta ne rade mnogo, u stvari Miljan je prisutan u pozorištu, ali malo na filmu, mislim, sasvim nezasluženo, dok Zdjelar tek ima možda jedan film samo snimljen. Tako da mislim da će na neki način i oni biti promovisani, iako je u prvom planu dokumentarni segment.
Pominjate mali budžet, ali opet film je sniman na lokacijama na kojima je sam Rajs delovao u svom životu, a to nije samo Srbija, već i Švajcarska.
Da, mi smo imali sredstva određena, koja nisu velika, koja su dobijena na konkursu gradskom. Na ostalim konkursima nismo dobri. To je gradski konkurs bio za projekte umetničke i skulpture i to na neki način će se ovim i Novi Sad odužiti doktoru Rajsu, jer će premijera biti iz tog razloga upravo u Novom Sadu. što je važno reći, po prvi put će u okviru ove premijere praktično tri dana se u Novom Sadu biti posvećena Archibaldu Riceu. Dakle, centralni događaj je svakako premijera filma, ali će po prvi put biti izloženi i predmeti iz Riceove zaostavštine, koji inače nisu dostupni javnosti. Oni se čuvaju u Zemunu u Policijsko-bezbednostnoj akademiji. Prvi put će biti u Vojvodini u Novom Sadu i to od petka kada bude izložba svečano otvorena i bit će izložene, što je takođe, čini mi se, ekskluzivno, a to je, zahvaljujući upravo tom putovanju u Lozanu, otkrili smo arhivu dr. Archibalda Ricea, koja broji 10.000 fotografija. Od toga smo dobili nekoliko desetina fotografija, nam je ustupljeno za potrebe filma i mogu da se koriste isključivo u tom kontekstu. Proces da te fotografije dobije i Srbija za neku širu upotrebu će potrajati nekoliko godina, kako su nam rekli, a ovo će biti ekskluzivna prilika da se te fotografije vide u filmu, neke od tih fotografija, i da se vide i na toj izložbi u Novom Sadu. A eto, kažem, sva sreća, našli smo i neke sponzore sa određenim sredstvima koji su nam pomogli, pa smo otišli tri dana u Lozanu. 5 dana je trajao taj put u Grčku, znači to je bilo u stvari na putu Grčku, najpre Niš, pa Solun, Krf Vido i Kajmak Čalan, koji je za mene bio posebno, taj susret s Kajmak Čalanom je bio posebno uzbudljiv, jer je zaista atmosfera, to je 2560 metara nadmorske visine, kao da je bitka bila juče. Svuda su još uvijek vidni tragovi nečega što se dogodilo pre 98 godina, da je to neverovatno. Znači, rovovi su tu, bodljikava žica, čak ima jedan točak koji se nedavno raspao, drveni od topa. Bilo je 1950 topova nemačkih i bugarskih, a samo u prvom naletu poginulo je 4000 Srba i još svakodnevno su ginuli izuzetno mnogo. Praktično su, je srpska pešadija svojim telima probila Solunski front, i onda vi svuda imate šrapnele, čaure, do dana današnjeg, što je zaista fascinantno, a kad u jako lošem stanju je sama kapela na vrhu, a kada se spustite u grobnicu, te lobanje kao da viču. Oni su poginuli makom tokom juriša i sve vilice su ostale u grču, a glave su izbušene šrapnelima. I ja odlazim na Svetu Goru 25 godina. Otišao sam 205 puta ukupno sam ušao u Svetu Goru. Uglavnom, znači svaki put ulazim u kosturnice sa lobanjama. To je vrlo slično, to je na Kajmak Čalanu. Te lobanje na Svetoj Gori odišu smirenjem. U najstarijoj kosturnici imate 30.000 lobanja, tamo ljudi dolaze i umiru duže od, znači, 11 vekova i duže. I praktično bi Sveta Gora cela bila groblje da nema taj princip. A na Kajmak Čalanu su leševi skupljani godinama još posle. Znači, kad se koračalo, nije moglo da se zgazi, korak da se napravi da se ne zgazi na mrtvog vojnika. Tako da je zaista taj susret toliko za mene bio potresan.
Fascinirani ste istorijom, kada se pogleda vaš opus, to se vidi.
Da, ja sam totalno u pogrešnom vremenu rođen i ja epohu mnogo volim. Prosto i kad sam radio svojevremeno reklame, spotove, čega god sam se prihvatao u dokumentarnom programu televizije Novi Sad, danas televizije Vojvodine, ja sam gledao da sve što mogu da pretvorim u epohu, da ubacim u epohu, jer prosto volim istoriju. Da nisam reditelj, verovatno bih bio istoričar. Volim da idem po muzejima, volim da idem po grobljima, recimo kad odem u gradove neke, i da ih otkrivam kroz groblja. To vrlo često ume da bude veoma smirujuće i nekako, mislim da je čovjek mudri kad se gledava onako život iz jedne, kako bih rekao, iz jednog ugla prolaznosti, ali opet duh je večan i ono što ostavimo iza sebe ostaje za generacije. Tako da voli me pohu, to sam te da kažem. Da.
A, koji su planovi za film i da li već sada znate šta će se dešavati posle njegove novosadske premijere?
Ako Bog da zdravlja, nameravamo zaista da određenu misiju napravimo, u stvari da film prikažemo na što više mesta i da ga prikažemo i učenicima srednjih škola, možda i starih razreda osnovnih škola. Mi smo ušli neprofitabilno, ulaznice za sve projekcije u Novom Sadu su besplatne. Mi zaista naravno imamo u planu posle novosadske najpre beogradsku premijeru i zatim još po gradovima Srbije, već smo pozvani u nekoliko. Što se tiče Lozane, oni žele da ga što pre prikažemo na univerzitetu u Lozani ponovo. Ljudi su fascinirani, jer kao što smo mi u Lozani otkrili Rajsov švajcarski život, tako su oni otkrili delo Čujte Srbije, otkrili čitavu priču o Srbima, znali su je vrlo vrlo površno uopšte sva događanja, a za Čujte Srbije su prvi put čuli kad smo mi otišli da snimemo. Mislim na ljude koji danas vode univerzitet u Lozani. Švajcarska ambasada nam je naravno puno pomogla i za kontakte, i to zaista moram da istaknem, da mislim da je Rajs pravi naš most uopšte sa Švajcarskom, a i uopšte sa Evropom.
Gorane, hvala na vam razgovoru.
Hvala vama mnogo.
Čuli ste razgovor Ane Vučković sa rediteljem igranog dokumentarnog filma Goranov Vukčević.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
16:25, slušate Filmoramu, tematski blok kulturnih krugova utorkom. Gost Filmorame je producent Miroslav Mogorović, producent filma Ničije dete, koji je na nedavno završenom filmskom festivalu u Veneciji dobio 3 nagrade. Pričat ćemo o filmu Ničije dete, o vremenu koje je trebalo da ovaj film nastane, ali i o uslovima za snimanje filmova u Srbiji. Dakle, gost Filmu Rame je Miroslav Mogorović. Svi smo mi skloni da čestitamo i lupkamo po ramenu kad se uspeh desi. Ali na konferenciji za novinare prošlog utorka smo se prisetili da je davnih dana počelo snimanje filma Ničije dete, da su do nas godinama stizale vesti uglavnom pozitivne, jer je film dobijao, odnosno projekat i scenario i film kada je bio u postprodukciji, dobijao je silne podrške u svetu, ali nekako kod nas je do vesti da će biti prikazan u Veneciji smo svi nekako zaboravili na taj film. Jedini koji u stvari nije si ti. Ti si od samog početka u stvari verovao u uspeh ovog filma i zbog toga si toliko grizao, da tako da kažem.
Još 2009. smo mi počeli da razvijamo ovaj film, tada projekat, jeli, prvu nagradu smo dobili 2009. u Rimu na New Cinema Network Co-Production Marketu, prvu nagradu u oštroj konkurenciji filmova koji su se tamo predstavljali i činilo se da će sve ići nekim svojim prirodnim tokom. Međutim, sam kreativni proces je trajao dosta dugo vremena, odnosno prelazi iz faze scenarija na fazu realizacije, a najduže je trajao u stvari to traženje glavnog glumca, jer naš film u dobroj meri zavisi od glavnog glumca i bilo je stvarno problematično naći nekoga ko će da odglumi tako tešku i zahtevnu ulogu i za profesionalnog glumca, a ne za nekoga ko po svojoj prirodi mora biti debitant ili svež na filmu. I onda su vremenom curili svi ugovorni rokovi za našu državu, pošto jeli, to je uvek nekako najveći problem da se kultura utera u neka pravila ponašanja koja se ne primenjuju za privredu. Onda sam se tako snalazio na razne načine, kao što sam rekao, to išlo između po ivici nekih regulacija, a sam ipak imao razumevanje na kraju. Teško, ali ne mogu da grešim dušu i da kažem da nisam imao razumevanje i Ministarstva kulture i Filmskog centra i grada Beograda. I na kraju, kao najvažnije, u stvari, kad je sve to bilo negde blizu kraja, bez mogućnosti se završi, i Radio Televizija Srbije se uključila u projekat, znači pre nego što smo otišli u Veneciju, i pokazala veliko razumevanje i upravo onaj deo male podrške koja mi falila da završim samu postprodukciju. Tako da sa te strane, kažem, svaki put kad misliš da nema izlaza, izlaz se negde nalazio, ali je bilo između svega toga prilično mučno, mislim, pošto ipak nemaš garanciju da te čeka neki happy ending na kraju. Tako da ovo je stvarno jedan od projekata koje sam najduže radio u životu, ali ja sam i sa drugim svojim autorima sa kojima sarađujem, kao što je Sabol Štonlej na primer, dosta puta iskusio taj jedan mučni tok finansiranja filmova i onog od same ideje do realizacije, i ta čudna šuma koja je izašla ove godine Sabija Tolna je takođe projekat koji se 5 godina radio, a od toga 4 snimao. Hoću da kažem, mi smo stvarno tu imali prekide, kad ima para snimamo, kad nema para ne snimamo, čekamo dalje. Tako da to je nažalost nešto što je uobičajeno u našim tokovima, ali definitivno nije nešto što je uobičajeno i to se odražava na kraju ipak na kvalitet filmu. Mi smo imali tu sreću da je Vuk zajedno sa Denisom, glavnim glumcem, uspeo da iznese samu ideju priče od početka do kraja. Ja sam tu bio da dam svoju podršku kroz najbolje moguće produkcijne uslove u datim okolnostima i bilo mi jako lepo da sad pre neki dan okupimo zajedno ekipu nakon povratka iz Venecije celog filma na godinu dana nakon što smo ga završili, jeli, i bilo je stvarno zadovoljstvo videti na okupu sve one ljude koji su svojom energijom doprineli da se ovo napravi. To nije floskula, oni su svi radili stvarno za minimum honorara i bila si na kraju krajeva i sama svedok kako je to izgledalo lepo i fijatno, prijatno, i kako je atmosfera bila divna i kako su ljudi bili zadovoljni, znači od mojih vernih saradnika koji rade više projekata do one koji su radili samo na ovom, svi smo se okupili i jeli zajednički proslavili, da kažemo, taj uspeh u Veneciji.
Ono što se nameće, da li to mora da uvek bude tako? Ispostavilo se da je kinematografija ipak ničije dete kada je u pitanju kultura u Srbiji i koje svi prisvajaju onda kada uspe.
Da.
To je tužno zbog toga što kad god je neki naš film otišao negde u svet, ako nije dobio nagradu, bio je prilično zapažen. Ti si rekao prošle nedelje rečenicu da se nadaš da srpski film ima kapaciteta da bude nešto što je u jednom trenutku bio rumunski film. Ono što je bitno za taj rumunski film je, ja mislim, to da je država, odnosno da je to bio interes svih u Rumuniji da taj film uspe. Da li je postojao zakon o kinematografiji, da li su se filmovi finansirali, da li se Rumunija otvorila prema svetu kada su u pitanju koprodukcije, s obzirom da si dugo na tom terenu, verovatno znaš koji je bio model uspeha rumunskog filma, pored toga što je naravno prihvaćen kao nešto novo, sveže, neobično.
Da, pa to sam baš namerno i rekao, jer mislim da je u stvari naši susedi sa kojima vekovima živimo u mirnom suživotu, na koje uvek nekako zaboravljamo kad gledamo uporedno gde smo i gde se nalazimo, su za kinematografiju upravo najbolji primjer gde mi treba da idemo, i ja čvrsto stojim za te konstatacije. U osnovu, mi sama si rekla da svi ti naši autori kad izađu napolje dobiju neke nagrade, to su sad u poslednje vreme uglavnom predstavnici mlađe generacije, što negde uobičajeno. I vrlo lepo imati taj neki talas mladih autora koji su snimili svoj prvi film, koji imao prepoznavanje na nivou profesionalaca, užih krugova javnosti, ali i neke dobre nišne publike. Neki od njih su imali dobru i distribuciju, na kraju krajeva širi krug zemalja i širi krug filmofila je mogao da otgleda filmove naših mlađih autora širom sveta, i tu jeste taj neki zamajac koji treba se napraviti. Nije ni rumunska kinematografija došla kao odjednom pravo nijotkuda. Svi mi koji pratimo smo znali da se tu nešto kuva i da je pitanje trenutka kada će se to dogoditi, i potrebno je samo uvek jedan uspeh da postaneš trend. Znači, kad ti ne možeš postati trend ako nema nigde nikoga. Svi su postojali pre nego što su prepoznati na širem planu, i Munđu i Porumboju, i mislim, mi smo svi pratili njihove filmove mnogo pre nego što su ušli u glavne programe festivala u Kanu i svega toga. A još jedna stvar zbog čega ja mislim da smo mi u stvari ti neki novi talas srpske kinematografije, može biti vrlo blizu novog talasa rumunske kinematografije, jer i oni prave u gotovo nemogućim uslovima. Razumevanje njihovo filmskog centra je neproporcionalno uspesima, i to je ono čega se ja uvek bojim i trudim da naš filmski centar ne ode u tom pravcu, i mislim da ova težina članova stručnog saveta, odnosno, pardon, upravnog odbora filmskog centra sada ipak garantuje se to neće dogoditi. Znači, što je rumunski film bio uspešniji, to im je bivalo teže da dobiju sredstva za svoj sledeći film, što je paradoksalno, ali to je paradoksalno balkanski, i zato, zato ta negde paralela jeste da u stvari taj neki moraš imati dozu i strajnosti, i neću kažem inata, pošto njima inat nije svojstven, ali vere, a nama jeste, da, ali zato kažem da ne povučem baš tu potpunu paralelu. Jednostavno, i oni su to negde radili da dokažu svojoj kinematografiji da zaslužuju mesto i u zemlji koje imaju i u inostranstvu. Tako da sam siguran da sada je mnogo lakše celoj toj plejadi autora koji više nisu ni mladi, ali su i dalje uspešni, i ja sam siguran da, i svi su uslovi tu, nadamo se da će to slediti, jer u stvari sada je taj negde trenutak kada svi ovi koji su napravili nešto sa svojim prvom filmom, Arsenijević, Vuletić, Maja Miloš, Ležajić, evo sada Ikić, znači mi imamo svake godine neko novog ko zatalasa značajno kinematografiju, Minu Đukić, mislim, zaboravljam, i hoću da kažem da ne preskačem, nego zaboravljam, zato što imamo dovoljno talenata koji definitivno imaju kapacitet da sa svojim sledećim filmom naprave nešto što će biti značajno pod A za nas, a pod B za Evropu i svet, i samo je tu država da isprati to sa svojom podrškom, koja mora da se nastavi, da se daje barem na minimumu koji je uspostavljen prethodnih godina, ali trend definitivno ukazuje da će se da neće biti tu ipak tako velikih problema. I Tasovac kao ministar definitivno stoji na jačanju institucije filmskog centra. U filmskom centru doduše ima tih problema oko imenovanja direktora, ali upravni odbor, mislim, u kome su i Nada Popović-Perišić i Emir Kusturica i Nikola Mirkov, negde ima težinu da definitivno može da svojom snagom autoriteta, poznavanja, stručnosti i inteligencije dovede do toga da nam pruži to minimum uslova koji se negde očekuje od filmskog centra, i oni sigurno to neće dozvoliti da prenoseći deo svog autoriteta u delovanje nečeg što je tako još uvek ne, kako bih rekao, neutemeljeno u praksi, odnosno nedokazano kao kvalitet, a sigurno će biti kao Filmski centar Srbije da, da ovi mladi autori imaju mogućnost da rade. Na kraju krajeva i ja kao producent bih želao da imam malo više svojih kolega koji se bave s filmskom produkcijom i da, i da, a ne, a sve ih je manje, a jasno mi je zašto je manje, jako je teško opstati realno kao, kao, kao privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom filmova, kako to ide kroz APR, odnosno kroz da, privredne registre.
A zakonska regulativa, zakon, čije je to zaduženje? Pošto su se u jednom trenutku filmski radnici odružili, seli i napisali nešto što bi trebalo da bude u stvari okvir za zakon o kinematografiji, koji je i kada je predstavljen negde objašnjen kao akt koji će da se dopunjuje i nadograđuje i tako dalje, koji nije usklađen sa zakonima u Evropi, koji nema onaj čuveni član u kome treba vratiti stranim producentima 20%.
To su sve drugi delovi. Da.
Pa ja sam već neki 10 godina aktivno se bavim produkcijom, 15 godina se bavim filmom kao takvim u Srbiji i bio sam uključen u razne te tokove. Ipak je taj neki da naš filmski radnici kao takvi imaju želje, a imaju i nestrpljenje da se stvari koje su neusklađene dugi niz godina konačno regulišu i onda u stvari donet na brzinu taj zakon o kinematografiji da bi se iskoristila neka parlamentarna većina koja je postojala u tom trenutku, ali je stvarno bio neusklađen. Mislim, ja sam učestvovao u javnoj raspravi o tom zakonu i skretao sam pažnju da jedna stvar je želja, a druga stvar je kapacitet da se tako nešto sprovede. Znači, taj zakon nije pitanje neusklađenosti sa Evropom, to se rekao da će doći kad se mi, nadam se, u tom trenutku, nisam znao kad će vidjeti, to počnemo približavati Evropi, da će taj monitoring regulative pokazati ono što i sad pokazuje, da jednostavno to neusklađeno sa zakonima Evropske unije. Problem zakona o kinematografiji je bila neusklađenost ni sa sistemom zakona u Srbiji, što se dokazalo na Ustavnom sudu. Znači, ja sam siguran da u Ustavnom sudu ne sede neki ljudi koji žele zlo našoj kinematografiji, ali to su ljudi pravnici koji se moraju kretati u okviru pravnih normi i pravna norma jednostavno pokazuje to. To nije usklađeno najpre sa Ustavom, to je parafiskalni namet, to da taj neki deo sredstava od RRA i RRU ide u sufinansiranje kinematografije. Trenutno postoji namera i to je jasno iskazana, je sad treba i da se izrazi, ali sam siguran da će se i to malo koncentrisanije raditi, da se u stvari emiteri obavežu da deo svojih sredstava preusmeravaju na funkcionisanje kinematografije, jer to je deo u stvari programa koji oni kao takvi su dužni negde i da emituje. Tako da je tu, nije to norma koja ide ka tome da nekoga optereti besmisleno, nego da omogući da ti emiteri koji emituju program imaju kapacitete i mogućnosti da prikažu nešto što je domaća kinematografija. Tako da, sad se radi na, koliko znam, a znam, na izmenama i dopunama zakona o kulturi kao krovnog zakona i na osnovu toga treba izvršiti određene izmene i zakona o kinematografiji. Na prvom mjestu to treba postane zakon o audiovizualnim djelatnostima, jer ja imam sve više mladih kolega koji se bave nekom formom koja se ne može posvesti tako usko kao kinematografija, nego pod taj tu sintagmu audiovizualne djelatnosti, jer tu su razne instalacije, video artisti zaslužuju također reklame, svi oni zaslužuju svoju pomoć od države u ostvarivanju nečega što definitivno ostaje zabeleženo kao trag vremena i umetnost koja kao takva, koja prepoznaje vreme u kome živimo. Mislim, meni su vibrantni trenutno mladi video umetnici zato što lakše iskažu to što žele nego mi koji snimamo film, kao što vidiš, treba nam je li 5 godina. A što se tiče ovih incentiva koji se u poslednje vreme negde potenciraju, to je apsolutno potreba koja kao takva postoji, ali to je nešto što treba da se reguliše ipak zakonom o privlačenju stranih investicija kroz Ministarstvo privrede i da deo tih sredstava koji se vraća ljudima koji ostvaruju svoju delatnost, a to je proizvodnja filmova u Srbiji, time pospešuju našu filmsku industriju i omogućavaju da imamo kvalitetne filmske ekipe koje će omogućiti autorima da naprave kvalitetna umetnička dela, jer film je sinergija umetnosti i industrije. To definitivno je pitanje koje treba regulisati u najskorijem mogućem roku kako bismo jednostavno ostvarili neke dodatne izvore prihoda. Ja znam da postoji namera, odnosno namera, da postoji želja, samo je pitanje usklađivanja mogućnosti i jednostavno to pitanje, to je tehničije dete, hoću da kažem, taj deo oko posticaja stranim kinematografima da snimaju kod nas dela koja nisu koprodukcije nego baš strani filmovi, ali to će se takođe regulisati u neko skorije vreme i treba da se reguliše kroz to da se deo sredstava vraća tim investitorima, odnosno producentima koji snimaju svoje filmove u Srbiji, a da se deo tih sredstava onda kasnije ulaže, to su sad pitanje nekih procenata, regulative i svega toga u ovaj, kako se zove, u domaću kinematografiju, odnosno domaća filmska dela. Da li će taj okvir biti Filmski centar Srbije, da li će taj okvir biti nešto pri Ministarstvu privrede, to treba videti, ali u svakom slučaju to nije ono što je osnov zakona o audiovizualnim delatnostima koji treba da reguliše kinematografiju kao umetnost i načine sufinansiranja i učestvovanja države u tim procesima, ali definitivno treba da bude deo jednog širog sistema koji kao takav obuhvata kinematografiju kao i granu industrije i kao tako treba bude podržano od strane naše države normativnim aktima koji idu ili preko Ministarstva privrede ili u sadejstvu sa Ministarstvom kulture, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom za već istraživanje rude i gubljenja. Ne, mislim, šalim se, ali definitivno
bilo je i to
nekada, pripadalo je to određenim, šetalo je to, ne, mislim da je sad pitanje samo kapaciteta finansijskih da država to uskladi sa svojim realnim budžetskim prihodima koji kao što vidite nisu baš toliko briljantni, tako da mi svi smo svesni toga, ali to nije razlog da se ne završi taj normativni deo i da se nešto odradi. Mislim da ne vidim problem sa tim, kako bih rekao, posticajima, što ne vidiš nikoga da je protiv, samo se ne događa.
Da.
Znači, u stvari, treba da se malo artikuliše ovo svi što smo za, da se to jeli usmeri i konačno dogodi.
U čitavoj ovoj priči razmišljam, slušam te i razmišljam, kako sad jedan producent koji mora da razmišlja i ovim stvarima o kojima si do sada govorio, zna i kada zna da je, na primer, Ničije dete, film koji je dobio 3 nagrade u Veneciji, znao da će, i na osnovu čega si znao da će taj uspeh doći.
Da, pa meni je ovo 15. film, mislim iskustvo ipak malo pomaže. Od tih 15 ja sam snimio barem 8 i Vuk mi je 8 ili 9 izabrojao debitant sa kojim radim. Znači, ja definitivno kao neko ko je počinio i dalje nastavljam da radim sa mladim talentima, jer sam siguran da energija koju oni nose je drugačija od nekoga ko je već snimio prvi film pa se malo razočaruo. Hoću da kažem, film kao industrija, odnosno kao delatnost, odnosno kao izvor prihoda je gorak hleb koji se jede i treba da stvarno imaš jednu dozu, neću da kažem mazohizma, ali istrajnosti koja nije uvek propraćena opravdanošću toga što radiš da bi nastavio da se baviš ovim poslom. Ali ono kad, to je, kako kažu ovi mlađi, ono kad uzmeš pa popričaš scenariju pa osjetiš nešto. Znaš, ovo je od početka bila priča koju možeš da ispričaš u 2 rečenice, da sa druge strane kome god da ispričaš ima tu jednu veliku univerzalnu vrednost. Ta priča o detetu nađenom u šumi i odgajanom strane vukova je neka univerzalna priča koja ide još od Romula i Rema i ono su svaka civilizacija od Indije do stare Evrope ima svoje priče koje su vezane za decu odraslu od strane odraslu u šumi i onda je to jednostavno kad se smesti u okvire nekih našeg života, nekih naših granica bivših i svega toga, bila divna priča da se odradi. Kad sam odgledao materijal, odnosno snimao sam prošle godine i tad sam snimao kao producent ili izvršni producent 3 filma sam prošle godine snimio i ovo je bio drugi koji sam snimao. Ja sam za to vreme bio na Paliću na festivalu i radio festival, a onda sam došao na prvi dan snimanja. Vuku sam kao debitantu dao odrešene ruke, ali i veliku pomoć asistenata, odnosno pomoćnika režije, kojima je bio okružen Damjan Radovanović, direktor fotografije, kao veoma talentovani direktor fotografije. U stvari, direktor fotografije ima još manje mogućnosti da iskažu svoj rad, tako da sam ovde na jednom mestu okupio u stvari jednu ekipu mladih ljudi s kojima sam radio pre. Jelena Sopić, scenograf, mi je mnogo pomogla i ona mi je preporučila Damjana i tako to se skupilo, se jedna lepa energija. Ja sam doveo opet Sabija Tolnaja kao pomoćnika režisera Vuku da mu pomogne umetničkog, on tu je bio i Miloš Radunović kao pomoćnik, Maša Nešković, mislim bilo nas je, bilo je više nego dovoljno ljudi koji su bili uz Vuka da mu pomognu, a Vuk je kao čovek koji ima definitivno kapacitet da želi da uradi svoje, ali da sasluša, razume i unapredi, sa tim timom napravio ovu razliku. Posle stvarno bilo to jedno, kad vidiš materijal neki put znaš da ima probleme, neki put znaš da film nema problema, bilo je samo pitanje odakle ćemo krenuti. Ja sam bio toliko siguran u uspehu ovog filma pred publikom, jer to je ona krajnja meritorna instanca, da mi je bilo, neću kažem sve jedno, ali nisam teo da postavljam preveliki prag plasmana prvog festivala, odnosno da ja sam evo, teo da pustim ovo u Lokarnu, iz nekih razloga film nije prošao u Lokarnu, film je prihvaćen u Montreal, u glavni program Montreal, znači ne u debitante, nego u glavni takmičarski program, a nakon toga stigao poziv iz Venecije, te smo bili prinuđeni da kažemo ne Montreal. Jednostavno, neke filmove tačno vidiš da neće imati problema mnogo oko plasmana.
Tri filma si snimao pored ničijeg deteta, jedna je prošle godine, jedno je Čudna šuma, pretpostavljam.
Četiri filma.
Četiri, Enklava.
Ja sam prošle godine snimao kao izvršni producent film Enklava Gorana Radovanovića, tu sam i našao glavnog glumca Denisa Murića koji je igrao epizodu kod Gorana, a ovaj kod nas glavnu ulogu, epizodu igrao zato što je potpuno odgovarao godinama i kvalitetima za to. Glavnu ulogu igra jedno novo dete za koje sam siguran da će biti opet povući tu priču o beskrajnom talentu koji prostori na prostorima naše države. Snimio sam Ničije dete, onda sam snimao film Nebo iznad nas Marinusa Grothofa, koje priča o bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije, u ostalom, kroz priču o svima nama, znači to je samo negde u pozadini, ali jeste to kako je to strašna stvar gde smo se mi nalazi, znači jedan Holanđanin je našao to kao inspiraciju za svoje debitansko ostvarenje, hoću da kažem to još jedan debitanata, i na kraju sam snimao film Bakura Bakuradze General, koji je inspirisan situacijama sa prostora naše bivše Jugoslavije. To je završi deo njegove trilogije, od koje su prva dva filma bila u Kanu, vidjet ćemo gde će završi treći, ali i to je o usamljenosti čoveka, i konkretno ovo je priča o jednom generalu sa prostora bivše Jugoslavije koji je nekada raspolagao životima i smrti, a sada beži od Haškog tribunala, i njegovo suočavanje sa sobom, sa posledicama dela i sa neizvesnošću, odnosno izvesnošću sudbine koju živi trenutno. Tako da to je jedna paradigma savremenog, odnosno čoveka koji jednostavno, usamljenosti savremenog čoveka. Tako da, to jesu četiri filma, četiri izrazito autorska ostvarenja koja kao takva nešto će doneti valjda na tragu ovog ničeg deteta. Očekujem sa nestrpljenjem i ove filmove da se završi, da se plasiraju na neke festivale.
Šta je ono što producent u Srbiji mora da ima, osim upornosti i vere u svoje ljude koje sa kojima radi?
Strpljenje, beskrajnu količinu strpljenja i razumevanja za svu količinu surove stvarnosti sa svojim glupostima ili raznim drugim ekstremima u koje se nekada zaglaviš, i naravno treba da budeš dobar menadžer, znači ne smeš se, taj novac sa kojim raspolažeš nije tvoj novac, to je novac namenjen za te projekte, i jednostavno znači ne smeš biti nestrpljiv i ne smeš biti što bi rekli alav, jednostavno bavi se, mi nismo producenti američki, mi smo producenti nezavisnog filma koji kao takav svoj uspeh zavisi i duguje pretežno festivalima i onom delu publike koja prati takva ostvarenja. Najveći problem moje kolege nekada naprave kada očekuju da će uspeh na festivalima imati direktno istog sekunda svoj uspeh u bioskopima. Taj mali balans u stvari je ono što je najteže postići, i gde mnogi odu razočarani ili ostanu razočarani, ili ako se preinvestiraju ostanu i u situaciji da financijski propadnu. Tako da jednostavno producent vam je ovih dana kao žongler na žici bankrota, ali to nas ne čini ničim drugačijim od svih u privredi. Mislim, sve moje kolege koje se bave bilo kojom proizvodnom ili kakvom drugom delatnošću znaju koliko je teško prebaciti prvi i platiti račune i nastaviti dalje.
Muzika.
došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Vladimir Penđer, Dejan Aksić, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.